En podcast fra VG.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 10. Uka ebber ut. Det blitt 8. mars, og hva gjør jeg her, Hanne?
Ja, det et godt spørsmål. Hvorfor kom du hit, egentlig?
Nei, jeg vet ikke. Jeg bare går igjen. Så kan du overta.
Ja, gratulerer med dagen til alle dere som i studio her, og til alle lytterne våre. Vi sier jo ofte at det først likestilling når kvinners tabber og feil ikke slår ned på alle kvinner, når hver og en av oss bare representerer oss selv, selv når ting går gærent, og at vi da ikke føler at vi rammer våre medsøstre. Så la oss snakke om en kvinne som har preget nyhetsbildet i dag, og som skikkelig i trøbbel. Sandra Borch. Frøy, fortell hva som har skjedd.
Sandra Borch har skrevet en masteroppgave for ganske mange år siden, der det var tekstlikhet. Og hun gikk av som statsråd da det ble kjent at det var en ganske stor andel av den masteroppgaven som var helt lik andre tekster. Og denne uka så har hun gjort et intervju i NRK, blant annet, der hun snakker ut om hele denne saken. Og så nå har det vist seg nå etterpå at en del av de tingene hun sa i det intervjuet, for eksempel det at hun ikke fikk se begrunnelsen for karakteren og en del andre ting, det stemmer ikke helt. Så det ser jo litt rart ut.
Det ser jo ganske veldig rart ut, egentlig. Og som vi snakket om på morgenmøtet vårt, hun var jo veldig suveren den dagen hun gikk av, kom ja. På talerstolen, tok alt ansvar, la seg flat, trakk seg, vi var litt imponert, altså, sa dette var bra, ja. Og så kommer håndteringen bare bli helt underlig. Noen dager etterpå?
Ja, det var ganske stilfullt håndtert, egentlig. Og liksom man drømmer om at politikere skal håndtere det. Gjør en feil, ok, tar ansvar, går av. Og så gjentog vi det etterpå, så gjorde hun dette intervjuet, der hun står fast med at hun har slurva, ikke juksa. Og så blir det litt sånn rør etterpå, da. Det ser ikke så bra ut. Hun har slurva også, ser det ut til, da.
Ja, og så sier hun jo for eksempel at fordi hun var en så profilert person, så fikk hun hennes oppgave to gjennomganger, som da universitetet bare sier, nei, sånn var det ikke. Altså hun sier jo ting som i hvert fall ikke riktig.
Ja, og det blir jo ganske spesielt når universitetet må gå ut og korrigere det hun sier i det intervjuet som skal kanskje åpne for et slags comeback, da.
Så hva tror du skjer med Sandra Borch nå, Frey?
Jeg tror hun har gjort veien sin litt grann lengre for å komme tilbake, kanskje. Det ikke så vanskelig å snakke sant, tenker jeg.
Du bør forvente det av politikere.
Ja, bør forvente det også. Man skal ikke slurve så mye som det hun har gjort nå. Og jeg må bare si at jeg føler meg ikke rammet av hennes feil, altså.
Nei, ikke jeg heller.
Absolutt ikke.
Nei. Men selv om hun er trøbbel, kan vi si også til Sandra Borch, gratulerer med dagen. Kan vi ikke det?
Ja, gratulerer med dagen, Sandra.
Ja. Og Selma.
Ja,
vår yngste unge på avdelingen.
Stemmer.
På selve kvinnedagen så skriver du at det guttas år. Dette må du forklare.
Ja, både i fjor og nå i begynnelsen av året, så synes jeg jo at det mange, altså både denne store guttedebatten vi har hatt nylig, og også FPU-leder Simen Velle og unge høyreleder Ola Svenneby, som har i alle mange sånne analyser og sånn, så har man kommet frem til at de har vært veldig gode i debattene. Da. De har så ofte fremmet dette med at gutters problemer ikke løftes godt nok. Og så vet vi at veldig mange unge menn også mener at likestillingen har gått for langt, og dette har fått mye fokus da. Så jeg har bare tenkt litt at det nesten har blitt litt sånn utrendig å være feminist. Litt sånn ukult, i hvert fall i den der TikTok-tidsalderen, ikke sant? Spesielt hvis man gjør sånn som meg og følger veldig mye med i kommentarfeltet og sånn, så blir det et sånt inntrykk av at det kanskje ikke så velkommen til å være sånn, høy, i dag det kvinne, at det ikke liksom det kule da. Så det har vært guttas år på godt, men også kanskje litt... ikke på vondt, men jeg synes at man skal balansere det litt ut, og så lurer jeg litt på hvordan man kan på en måte sørge for at man kan være stolt feminist også i 2024 som ung kvinne og ung mann.
Det har gått litt i bølger der om det kult eller ikke kult å være feminist. På et tidspunkt så var det jo sånn at alle menn også erklært, så var det kanskje enda, erklært at de feminister. Bjørn Håkon Hansen på Skavlanshow for mange år siden, som fikk masse kjeft fordi han snakket om hvor vakre feministene var, og plutselig så måtte han og alle andre si at de feminister. Altså, går det i bølger? Hva tenker du, Frøy?
Jeg tror det går litt i bølger, og det der i hvilken grad man nødt til å altså, føle seg forpliktet til å si at man feminist. Da. jeg har aldrig haft någon sån stark tilknytning till ordet feminist, men när jag blev spurt så bara ja, jag är feminist. Det står ju för det feminismen är, men det har inte varit någon jag har någon identitet knyttet till feminismen.
Nej. Jag har ju vuxit upp med en far som har varit väldigt upptatt av att ta med mig 8 mars-tåg och varit upptatt av att vi ska snacka om likställningar och kvinnors kamper och så det kan ju också hända att jag också säkert har vuxit upp I en liksom där bubble hvor det är liksom väldigt viktigt och kan bli lite sån överraskad över hvor vad ska man säga si, dålig liksom det där det kommer fram liksom viktigheten av att ha både ha en 8 mars dag men också liksom okej hur ska jag säga si det? Det är liksom lite kedligt det är det jag skriver om I kommentaren min att det är lite kedligare att snacka om endometriose för exempel än att ha ett land kult liksom provokativt tema på TikTok, ikke sant? Så jag känner att det kommer helt fram alltid och självklart har vi någon tydliga gode feminister som också är gode på TikTok och som levererar på en kul och morsom måte. Jag syns Øyunn Krogh ett exempel på det. Hun ofta liksom på andra sidan av disse gutta I debatterna. Men ja, det blir väldigt sån skönner vad jag menar, liksom krigisk och lite sån det føles lite ja, det føles lite ukult rett og slett. Och jag känner på det själv när jag pratar om det så blir jag så stressad. Och det syns jag vi må liksom det må vi bara I fan I da, som jeg skriver.
jeg stod jo frem som veldig kraftig feminist tidlig på, ja, på 70-tallet da jeg var, gikk I 5. klasse, tror jeg, og erklærte jeg meg sånn. Og det, da var det ganske ukult. Jeg ble jo sett på som litt rar, tror jeg, på skolen. Kvinnesakskvinne kalte meg da. Da brukte vi ikke ordet feminisme. Men Shazia, du opplever også at du feminist, eller?
Ja, jeg lenge. Veldig feminist og en kvinnesakskvinne, og så hører jeg hva Selma sier, og har jo også fulgt med på, jeg ikke på TikTok, men det slår meg bare at TikTok og sosiale medier, men særlig TikTok og X da, tidligere Twitter, et verktøy I patriarkatet. Det blitt en del av liksom, den verktøykassa for hvordan man skal gjøre det ukult å være feminist. Fordi at det har egentlig alltid, jeg opplever at det alltid har vært litt ukult å være feminist, at det alltid motstand mot det, fordi man her I Norge mener at vi har oppnådd likestilling, men samtidig så kan jeg ikke legge fra meg det faktum at vi startet det året med, jeg vet ikke hvor mange partnerdrap og kvinnedrap det ble til slutt. Og for meg så det vanskelig å legge det fra meg da. Så selv om dette kanskje et gutteår, da, så har vi liksom den bagasjen, har vi alltid. At kvinner opplever, 1 av 10 kvinner opplever alvorlig partnervold. Ikke sant? Og at 1 av 4 omtrent har opplevd voldtekt I livet sitt. Så det jo det som bakteppet for at denne kvinnedagen aldri går av moten. Da.
Og står egentlig karikaturen av feministen I veien for den virkelige feministen for deg?
Ja, jeg tror litt det, og det skriver jo Selma veldig godt om også, at det ikke så gøy å bli kalt sur og mannehater og frykten for å bli litt sånn kjip dame. Jeg tror det, altså man har ikke lyst til å bli plassert I en sånn boks. Ikke at jeg har kanskje blitt kalt vanskelig noen ganger og litt sånn.
Vi håper at vi av og til blir kalt det, vi skal jo være litt vanskelig også.
Ja, men man har jo ikke lyst til å være en sånn grinte dame. Nei. Har ikke det. Og jeg tror den, som du beskriver det Selma, at det blir en slags, at man begrenser seg selv da. Og at det ikke nødvendigvis det der ute som begrenser en så mye, men altså den frykten for å bli karikaturen på en feminist gjør at vi kanskje ikke liksom, snakker så høyt som vi burde noen ganger.
Og du var jo selv inne på både Simen Velle og Ola Svenneby, disse ungdomslederne I FPU og Unge Høyre. De har jo truffet en nerve særlig blant gutta. Arbeiderpartiet fikk jo 7% bare blant gutta I skolevalgkampen, som jo skikkelig krise for Arbeiderpartiet. Hvordan forklarer du det?
Nei, jeg synes det veldig vanskelig å gi en forklaring på det. Altså, Ola Svenneby, som da leder Unge Høyre, han har vært provosert over at deres suksess I skolevalget forklares med TikTok, for eksempel. Han synes at det en veldig enkel analyse. Han mener at det også fordi de tar guttene på alvor, og det stemmer nok også. Det jo en kombinasjon, men hvis man skal klare å nå ut til de unge, så må man jo snakke deres språk, deres format, og det tror jeg har veldig mye å si, altså. Og rett og slett at de også hva skal man si, litt kule liksom. Jeg hang meg litt opp I den jeg så på den debattensendingen med Simen Velle som var nå for ikke så lenge siden med dette gutter som ikke får ligge debatten hvor man ser det så tydelig også I studio at de gutta der de blir så, de liksom den kule siden, og så kommer de andre med gode resonemanger også, synes jeg, men de forsvinner liksom litt bak litt sånn lengre forklaringer, det blir litt tyngre. De klarer liksom å sette ting litt mer på spissen, og det tror jeg kanskje at veldig effektivt da, hos veldig mange unge. Og at det slår inn I en tid med mye frustrasjon og en følelse av ikke føle seg sett og hørt som gutt kanskje at man blir dratt alle blir dratt under en kam at man føler at man blir liksom uglesett fordi man gutt eller mann som igjen gjør at det treffer veldig når noen ser det og snakker til deg da.
Jeg tror vi noen ganger undervurderer gutter også I denne debatten og det litt sånn nedlatende å tro at så mange unge gutter det derfor de frustrert blant at de ikke får ligge eller at jentene har fått for mye oppmerksomhet. Jeg tror det handler om de siste årene, rett og slett, for det har jo vært en skift bare de siste 3-4 årene, og jeg tror det handler om at dette koronakullet. Vi har gått da rett inn I en krig i Europa. Vi I en dyretid. Det og de jobbene som tradisjonelt har gått, som gutter gjerne har tatt, de praktiske yrkene blir mer og mer automatisert, det mer fattigdom, og man må ha noen å skille på. Det det jeg opplever innimellom, at det handler ikke bare om skjønn. Så jeg tror vi forenkler debatten noen ganger når vi snakker om disse guttene.
Det som jeg lurer på også I denne debatten, og jeg helt enig med deg, Shazi, at det noen ganger så... så gjør vi kjønn til en større sak enn det det faktisk også, ikke sant? Men hva gjør vi da som damer I denne debatten når gutter de kule og vi blir de kjedelige og kjipe? Altså vi må jo tøffe oss litt opp da. Jeg tror jo det, vi kan ikke sitte og vente på at guttene blir kjipere eller at noen liksom, legger ut en rød løpe for oss I denne debatten. Vi må jo bare, det finnes ikke noen ny løsning enn det har vært før. Vi må jo bare tørre å snakke høyt og drite litt I at feminisme kan høres litt kleint ut.
Kvinnesak jo mer enn kvinnehelse og endometriose. Det mer enn voldtekt og partnervold. Blir vi av og til for mørke og for opptatt av alt som går gærent uten at vi evner litt å feire alt som har gått bra? Altså, tross alt så har jo kvinner I Norge oppnått enorme fremskritt. Og det få steder I verden hvor kvinner har større mulighet til å leve fri liv, gjøre det de har lyst til.
Jeg har jo nylig bidratt I et kapittel I den nye borgerskapsboka som alle nye statsborgere skal få, hvor jeg skriver hvor det var veldig viktig for meg også å skrive til den nye innvandrerkvinnen, eller den kvinnen som blir norsk da, og fortelle henne hvilken reise de norske kvinner har hatt. Fordi at jeg husker at når mammaen min kom jo rett inn I liksom det lange 70-tallet med de store normative endringene for kvinnene, men hun trodde at norske kvinner alltid hadde vært frie. Og jeg også vokste opp med det, og det så rart å tenke på at jeg var 44 år når jeg skrev min egen bok, og at det var da jeg skjønte hvilken enorm kamp de norske kvinnene har tatt, bare det å få lov til å gå på universitetet. Det skjedde I 1882, og man kan tenke det lenge siden, men altså alle de kampene, altså ingenting har kommet gratis. I dette landet her. Og I dag vi verdens nest mest likestilte land. Jeg tror vi slått av enten Island eller, jeg tror det Island. Så ja, vi har absolutt utrolig mye å feire.
Og vi har jo snakket før om min mormor, Shazia, som var født I 1903, som skilte seg fra en prest på 1930-tallet,
wow.
Som var beinhard, borgerlig, men beinhard feminist, og som alltid innprentet meg og alle andre I elevene sine. Du må ta en utdanning, og hun var opptatt av du må være økonomisk selvstendig. Og da vi til punktet «It's the economy, stupid». Og det bringer oss faktisk over på patriarkatet, Shazia, på en gruppe kvinner I det norske samfunnet som mindre økonomisk selvstendige enn de aller fleste andre norske kvinner. Og du har jo skrevet flere ganger, Shazia, at det nettopp økonomien, det å ha en egen økonomi som veien til frihet også for kvinner med innvandrerbakgrunn. Fortell hva du mener med det.
Jeg jo født og oppvokst I Norge, og helt siden jeg kan huske da, så har jeg liksom kjempet veldig for de det jeg nå kaller symbolsaker, men som selvfølgelig viktige saker, æresvold, æresdrap. Men så på et tidspunkt da jeg var 44 og skrev denne boka, så forsto jeg at alt handler om penger, altså økonomisk uavhengighet. Og da, og siden den gangen, så har det vært liksom et sånt mål I livet mitt, at uansett hvilken plattform jeg får, om det VG, om jeg ute og snakker med kvinner, så det det jeg sier. Det viktigste vi kan gjøre for innvandrerkvinner I Norge å få dem ut I lønnet arbeid, for det gir dem tilgang til penger, det gir dem tilgang til språk, det gir, og til å danne seg I nettverk. Og det der friheten ligger da. Men om jeg får lov til å legge til, Hanna, så opplever jeg nå mer og mer at noen ganger så føler jeg at jeg har blitt litt lurt av den norske likestillingen. Fordi jeg trodde at når det var oppnådd, den økonomiske uavhengigheten, så skulle jeg bli som jeg så de norske kvinnene frie. Frie til å kunne velge, og at de fortsatt var attraktive. Og så for 2 år siden så kom den debatten om middelalderende kvinner som ikke fant seg mann, og ble bedt om å jekke kravene sine. Og så kommer den debatten på nytt, og nå om gutter, og også der så kvinner jekke kravene sine. Og så tenker jeg, jeg har oppnådd veldig mye, men så har jeg også tapt noe, egentlig, illusjonen om de norske kvinnene.
Men kanskje det skal være en kampsak på kvinnedagen, at vi skal ikke jekke kravene, og vi... Ja, jeg vet ikke hva slags krav du skal...
Nei, nå var jeg på vei mot
det. Nei, altså, vi vil jo være sammen med, sånn som jeg ser det, like menn. Det er det handler om. Men de som på vårt nivå, eller jeg skal ikke generalisere, men mitt inntrykk at de vil ha litt sånn underdanige kvinner, som tjener litt mindre, eller ikke så fullt så sterke da.
Men nå kom det en artikkel I Aftenposten her forrige uke som, hvor man konkluderte med noen forskning at mennene synes det kult med kvinner som gjerne tjener mer og bedre utdannet, men at det kvinnene som vil gå oppover og vil ha menn I høyere status, og da blir det et mattestykke som ikke går opp uansett. Vi ikke ferdig med patriarkater, Shastia, for du har også vært I en stor debatt om nettopp ære- og skamkulturen. Abid Raja, som ble forsont med pappaen sin, og du skrev en kommentar om dette som virkelig... som gjorde veldig inntrykk på meg, dette med at nå var det et veiskille, nå var det en barrikade som var brutt. Nå har det skjedd noe veldig viktig med både kjønnsrollen og ære- og skamkulturen. Forklar først, hva ære- og skamkultur?
Patriarkatet jo et mannsdominert system, sant? Hvor mennene tar de viktige avgjørelsene. Det jo sånn patriarkat, enkelt forklart, da. Og klanen jo en del av patriarkatet, hvor det sånn beinhard hierarki, hvor mannen på toppen, og så det aldershierarki, men først og fremst mann på topp, og barna og kvinne under der igjen. Det som så, jeg opplever det skjellsettende og et veldig viktig veiskille, både boken til Abid Raja, og det som skjedde når far nå ber om tilgivelse for den ekstreme volden og forsømmelsen han har utsatt sønnen sin for, så tenker jeg at jeg har følt en tid at vi kan ikke frigjøre kvinner hvis ikke vi frigjør mannen. Og det skjønte jeg, og det fikk jeg et språk for når jeg leste boka til Abid. Fordi at han så åpen og ærlig om det fengselet menn også I, ikke sant? Disse tradisjonelle kjønnsrollene, og at du setter ikke innvandrerkvinner fri da hvis halvparten av minoritetsguttene ikke fullfører videregående skole. Så for meg så det, de går foran og viser at også disse mennene trenger frigjørelse da, fra altså patriarkatet spiser sine barn, pleier jeg å si. Ikke sant? Og de både jenter og gutter.
Og kvinnekampen har jo alltid vært en kamp mot patriarkat I ulike former. Og 8. mars jo en kampdag, men det jo også en festdag, samtidig som livet jo aller flest hverdager. Og arbeid. Og Frøy, du skriver om muligheten for 4-dagers uke for noen. Dette et godt feministisk prosjekt, eller det igjen de best betalte gutta som stikker av gårde med hele gevinsten?
Jeg tror jo det de best betalte gutta som stikker av med 4-dagers uke. Det finnes jo mange typer 4-dagers uke. Altså hvis man bare jobber mindre og får mindre betalt, den jo grei. Eller man jobber færre dager, men flere timer de dagene, det jo også greit. Men hvis du skal jobbe færre timer, men få samme betalt, det jo det som krevende. Og det ser vi jo noen steder, at det der presser seg fram I en del, særlig innen tech-bransjen, så det en del bedrifter som ser at de kan korte ned arbeidstida, men at folk klarer å jobbe like effektivt. Og da, det jo liksom, og da går jo dette opp, og det et, den fleksibiliteten jo attraktiv for arbeidstakerne, og bedriftseierne får jo samme inntektene som før. Det som, men de som kanskje trenger den her firedagersuka aller mest, jo kanskje folk som jobber I tyngre yrker der man trenger mye fysisk tilstedeværelse, helsevesenet, barnehager og så videre. Og der kan du kan jo ikke være mer produktiv som barnehage, altså du kan jo ikke liksom passe raskere på barna eller ja, du jo sikkert bedre på jobb hvis du veldig uthvilt, men det funker ikke da å ha færre på jobb, så derfor så blir det et kostnadsproblem.
Ja, for det koster jo 5 millioner bare en barnehage.
Ja, et eksempel fra Stavanger har de, ja, der koster det 5 millioner dette prøveprosjektet da, fordi de må, når de ansatte skal jobbe færre dager I uka, så må jo noen andre være på jobb de dagene de ikke på jobb, så da trengs jo flere folk da.
Og det betyr at du ser samme lønn bare fra arbeidstagerens perspektiv, fordi at for arbeidsgiver blir det mye mer lønn.
Ja, det blir dyrere for arbeidsgiver. Men det som jeg synes interessant med dette her, jo at nå skal vi jo jobbe lenger, og det jo fordi vi blir friskere og klarer å jobbe lenger. Men det jo også mange som ikke klarer å stå I jobb helt til de 72, og noen yrker slitsomme, og det I noen bransjer høyt sykefravær, og særlig mange kvinner som har høyt sykefravær av sammensatte årsaker. Og det kan jo tenkes at hvis man jobber færre dager I uka, at det gir bedre helse på sikt. Så jeg tenker at det kan tenkes at regnestykket, hvis du ser det I et sånt 30-årsperspektiv, kanskje egentlig 4-dagersuka en god idé. Og det mange, sikkert kvinner I alle aldre, men også liksom, særlig I småbarnsfasen, at det vanskelig å få ting til å gå opp, og det blir mye stress og tunge belastning. Og det kan jo det kan jo en lege snakke bedre med det, men det der setter seg jo I kroppen. Og, har man mindre belastning på jobb, så blir sikkert helsa bedre. Men svarer det seg økonomisk? Jeg tror ikke det, men det kan jo tenkes hvis man har et langt nok perspektiv.
Hva tenker dere andre?
Jeg tenker jo at jeg enig med Frøy I alt du sier. Jeg tenker jo at omsorgsyrkene, som jo bare kvinner vil ha, de kollapser jo hvis det skulle være 4-dagersuker. Det sånn jeg ser det, for jeg har skrevet så mye om at det så stor arbeidsmangel I de feltene, men samtidig så tenker jeg også dette her med det samfunnet vi har skapt som så helsebelesende og hvor vi har så høy sykeprosent, hvor så mange blir syke og uføre. Og vi snakker jo mer og mer om utbrenthet, og særlig hos kvinner da, så det jo et eller annet I det regnestykket her, sånn som det nå, som ikke fungerer helt. Så det kan jo hende, jeg jo litt håpfull da, sånn som du sier, at det kanskje lønner seg om 30 år da. Og vi kommer til å bli mer og mer kunnskapsbaserte yrker. Vi, altså kunstig intelligens, automatisering, nå vet ikke jeg, jeg tror ikke vi kommer til å få roboter som tar seg av syke og gamle, liksom, men for veldig, veldig mange andre yrker så det jo en mulighet da.
Altså både økonomien I bedriften, altså man snakker om balanse I livet, man trenger en bedre balanse I livet mange, men man trenger også balanse I budsjettene. Og det jo det som problemet her, og den balansen skal jo ikke, man ser jo ikke på det I et 30-årsperspektiv, det må liksom være balanse fra år til år da. Og det hindrer jo at man faktisk får prøvd ut sånn som dette her, for vi vet ikke, og det ikke sikkert effekten god nok.
Men Hanne, hva tenker du? Skal vi prøve det ut I VG? Her har vi jo gode forutsetninger for å gjøre, og så se hvordan det går.
Men du skal veta det her og nå.
Kanskje jeg får litt lavere sykeprosent.
Ja. Til slutt, I mange land så kvinner annenrangs borgere, og det I disse landene vi kanskje finner de aller modigste feministene, I land som Iran, Afghanistan, Saudi-Arabia. Og 8. mars jo en internasjonal kampdag, som også handler om solidaritet over landegrensene. Og flere av oss rundt bordet har jo møtt noen av disse veldig, veldig modige kvinner rundt om I verden. Og jeg traff en av dem som har sittet fengslet I Teheran, sammen med fjorårets Nobelprisvinner, Narges Mohammadi. Hun som jeg traff heter Nazanin Zaghari Ratcliffe, og hun var opptatt av at vi må nevne navnene til dem som sitter fengslet fortsatt. At bare at navnene blir nevnt, husket på, ikke glemt, gir dem mot og styrke. Så la oss I dag sende en hilsen til Narges Mohammadi, som representant for alle verdens modige kvinner. Lykke til med kvinnedagen. Vi har fortsatt mye å kjempe for, og vi har fortsatt mye å feire.
Og med det, her jeg blitt kalt inn igjen for å ta utroduksjonen. Tusen takk til Selma Moren, Hanne Skartveit, Frøy Gulbrandsen, Shazia Maid. Jeg heter Anders Giæver, og bak en hver sterk kvinnestemme I denne podcasten står det en mannlig produsent, og han heter Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.